Voice of America。ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ምክያድ ንዘሎ ወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ፈረንሳይ ትንታነ ክህቡና እዮም። ምንያ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ጋሻና ንርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም።
ኣነ ሰመረ ፍስሃየ ይበሃል። ካብ 83 ወርሒ ሓደ ጀሚረ ኣብ ፈረንሳይ ነብር ማለት እዩ። ካብ ፓሪስ 20 ኪሎ ሜትር ይነብር ግና ፓሪስ ሰርሕ ማለት እዩ።
ጥቡቅ። ኣቶ ሰመረ ሳይ ኣብ ዘለኸለ ሃገር ፈረንሳ ከመይ እዩ ዘሎ እዚ ናይ ምርጫ ሃዋህዎ?
ውፅኢት ናይ ነዊሕ ግዜ ዝተጓዕዘ እዩ። ክልተ ፍሉጣት ፓርቲ ነይሮም ማለት እዩ። ናይ ፀጋም ንብሎም ፓርቲ ሶሻሊስት ዝበሃል፣ እቶም ናይ የማን ከዓኒ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣሽማቶም እናቀያየሩ ሪፐብሊካንስ ዝበሃል ነይሮም። ኣብ መንጎ ክልቲኦም እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ እቲ ቃልሲ ንኣሽቱ ነይረን፣ ግን ዓቕሚ ኣይነበረንን ኣብ ዝለዕለ ስልጣን ናይ ምብፃሕ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ክልቲኦም ዓበይቲ ፓርታት ዝበሃሉ ዝነበሩ ሓደሽደሽ ኢሎም ፈሪሶም ማለት እዩ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ምርጫ ዝተካየደት ዝሓለፈ ሰንበት ማለት እዩ
ፕረዚደንት ፍራንሷ ኦላንድ ኣበይ ናይ ፓርቲኦም ነይሮም?
ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ እዩ ነይሩ። ሆላንድ ንባዕሉ ዓብይ ግደ ኣለዎ ነቲ ናይ ሶሻሊስት ፓርቲ ኣብ ምፍራስ። ክምረፅ ከሎ ቅድሚ 5 ዓመት ኩሉ ትጭርሖ ዘቕረቦ ናይ ፀጋም ናይ ሶሻሊስት ጭርሖታት ኮይኑ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ተግባር ዘውዓሎ መደባት ኩሉ ብሓቂ ነቲ ናይ ፀጋም ዝበሃል ህዝቢ ኣይዕግቦን ጥራሕ ደይኮነ ሲ ኣብ ሓዘን እትይዎ። ምክንያቱ ኩሉ እቲ ድወስዶ ዝነበረ ስጉምታት እቶም ናይ የማን ፓርቲ ንክወስድዎ ደፀግቦም ዝነበረ ስጉምታት እዩ ዝወስድ ነይሩ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚኡ ሶሻል ታይ ዝበሃላት እውን ዘርኣዮ መርገፃት ምስቲ ኣብ 95 ብፍላይ ዘጋጠመ ናይ ቴሮሪዝም ስጉምታት ዳርጋ ነቲ የማን ብየማኑ ከማን ነቲ ናይ ብሕጊ ቁጣት ኒሃቲና ብከምዚ ኩናት ንወድቕ ዘለና ዝብል ኣተሓሳስባ ዳርጋ ንዕኡ ናይ ምሕጓስ ዓይነት ኣጋላፃ ከቅርብ ይፈቲኑ
ንካልኣይ ዙር ሓሊፎም ዘለዉ ብጣዕሚ ብዕድመ እውን ዝነኣሰ እዩ ዝተባህለሉ ማእከላይ መርገፂ ዘለዎ ሴንትሪስት እዮም ሎሞ ዘለዉ ኤማኒኤል ማክሮን ዝበሃልን ከምኡ ውን ርሑቅ የማን ዘለዋ እዩ ዝተባህላ ወይዘሮ እውን እዮም ቀሪቦም ዘለዉ እሞ እዚኦም ሕጂ ብዙሕ ዝፍለጡ ከምዘይነበሩ እዩ ዝዘረብ ዘሎ። ከመይ ኢሎም እዮም ናብዚ ኩነታት ዝበፂሖም ትብል ኣተሰማር
ሕጂ እታ ምስክ እዚኦም ክልቲኦም ብፍላይ እታ ናይ ማሪን ለፔን እትበሃል ንሳ ሕሉፍ የማን ጥራሕ ደይኮነት ብሓቂ ብናይ ፀረ ሪፐብሊክ ከማን ገይሮም እዮም ዝበልፅዋ እቲ ናታ ፓርቲ ማለት እዩ። ንባዕሉ ብዓብዩሲ ካብ በዓል ኣውሮጳ ናይ ምውፃእ ካብ ኤሮ ምውፃእ ድሓርቲ ፀረ ወጣተኛታት ከቢድ መርገፃት ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂታ ኮይኑ እዚ ዝነበረ ናይ ቴሮሪዝም ኩነሃት ምቹ ባይታ ፈጢሩላ ንዓ ሓደ እቲ ኣረኣያ ናይ በዓል ሆላንድ ኣብነት ከም ናይ ፀጋም ሓይሊ ኮይኑ ፀረ ፀጋም ዝዓይነቱ ጉዕዞ ከርኢ ስለ ዝጀመረ እቲ ናቱ ኣካል ክሕልዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሓዲግ መዲግ ክወድቕ ክኢሉ ድማ እቲ ኩነሃት ናይቶም ናይ ፀጋም ማለት እዩ። እዚ ኤማኑኤል ማክሮን ዝብልዎ ዳርጋ ወዲ 39 ዓመት እዩ ማለት እዩ። ብትምህርቲ ምሁር እዩ። ካብቶም ንናይ ፈረንሳ ኣድሚኒስትሬሽን ተባሂሎም ዝምልመሉ ቤት ትምህርትታት ካብኡ ድወፀ እዩ። ግን ዋላ ሓርሰብ ድፈልጦ ኣይነበረን ከም ተራ ናይ ሶሻሊስት ኣባል ነይሩ ማለት እዩ። ግን እታ ቤት ትምህርቲ ድወፀላ ንሱ በዓል ሆላንድ ከማን ካብታ ቤት ትምህርቲ እዮም ተመሪቖም ማለት እዩ። ኤና ትበሃል ኤኮል ናሲዮናል ኣድሚኒስትራሲዮን ብልዋ ማለት እዩ። ሆላንድ ሽዑኡ ኣብቲ ናቱ ናይ ፕሬሲደንት ካቢነ ኣብኡ ፀዊዕዎ ማለት እዩ። ምስኡ ነይሩ ማለት እዩ ምስ ሆላንድ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ንሱ ጥራሕ እንታይ ኢሉ ፀጋምን የማን ዝበሃል እቲ ጉዕዞ ኣብዚ ናይ ፈረንሳ ህይወት ናይ ፖለቲካ ኣብ ሓደገኛ ኩነሃት ኣውዲቁና። ምክንያቱ ፀጋም ኣብ ስልጣን ክመፁ ከለዉ እቶም የማን ዋላ እቶም ናይ ፀጋም ንዕኦም ክቕበልዎ ዝኽእል ዋላ ውሳነታት እንተምፁ ኣንጻር ኢሎም ኣብ ሽግር የውድቕዎም። እቶም የማን ክመፁ ከለዉ ስልጣን ከዓ እቶም ፀጋም ከም ዝገብሮም ሕጂ ካብ የማንን ፀጋምን ዝበሃል ክንወፅእ ኣለና ኢሉ ተበግሲ ማለት እዩ ንሱ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ምጩ ኩነሃት መፂ ማለት እዩ። ኢንፋክት እቶም የማን ሲ ክመፁ እዩ ዝግብኦም ኣብ ስልጣን። ግን እቲ ካብኦም ኣብ ውሽጦም ዝተገብረ ምርጫ ዝተመፀ ኣብ መዓት ስካንዳልስ ተረኺቡ ንሱ ሓደሽደሽ ምስ በለ ሕጂ ሰፊሕ ፅርግያ ኮይኑሉ ማለት እዩ ነዚ ኤማኑኤል ማክሮን።
ስለዚ ብውልቀ ሰብ ድ መፅኡ ዘሎ ሱ ወይ ብድሕሪኡ ዝድግፎ ፓርቲ የብለን ማለት ድዩ
ሳያታ ተፍርህ ናይ ኤማኑኤል ማክሮን ናቱ ካብ ነዊሕ ጉዕዞ ድመፀ ፉሊ ፓርቲ ስለዘይብሉ ማዓመት ይተበግስ ንሱ አውሽተ ሐደ ዓመት ኩሎም ቶም ነዘን ፓርታት ዝነጽ ጉዝ ነበር ሰባት ፍላይ ናሽቱ ካድራት ይሆኑ ሐምሳት ገለመለ ማስደሃን ሐን ቦታ ዘለውም ተማሃረ ዝባል ኮቲክ ካድርስ ያም ዝብሎ ማለት ይኸምዚ ምሻሎ አድሚኒስትሬተር ሶላ ዳይሬክተር ሶላ ሐምሳት አይነት ገለምታት ቦታ ዘለውም ንበሎ ምሱ ተጸጊያም ማለት ሕጂ እታ ፓርቲ ኦን ማርሽ ብሎ ማለት እዩ ናይ ምምራሽ ዓይነት ማለት እዩ ነው ፈረንሳ ንቅድሚት ገጻት ይምርሸሉ
ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ከምዚ ሙቭመንት ዝብልዎ እዩ ዘሎ
እኮ ሕጂ ሙቭመንት እዩሱ ሓንሳብ ሓንሳብ ማለት ንክምልሽ ንካልኦት ኢሉ ማለት እዩ እዚ ንሕና ፓርቲ ይብል ግን ከም ፓርቲ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ዝኸይድ የብሉን ክሳሕጂ የማናን ፀጋምን ብሓንሳብ ንራኸብ ብሓንሳብ ኮይና ከዓ ንፈረንሳ ትናታ ዝነበራ መንነት ኣብ ኣውሮጳና ኮይና ንኣውሮጳ እቲ ዘለዎ ጉዕዙ ኣመሓይሽና ከምታት ንከይድ ኣለና ይብል ማለት እዩ
እቲ ናይ ፈረንሳ ግኑን ዝነበረ ስም ንምምላስ ዝብል ክልቲኦም ሕጂ እዛን ወይዘሮ ሕልፍ የማናዊትን እሱ እዚ ማእከላይ መርገፂ ሒዙ ዘሎ ተወዳዳርን ከመይ እቲ ተቐባልነቶም ኣብ ህዝቢ
ኤማኑኤል ማክሮን 64% ኣለዎ ማለት እዩ ንሳ ከዓ 36% ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ሓንቲ ባህርላ ኣብ ህዝቢ ፈረንሳ ነዚ ፓርቲ ናይታ ማሪን ለፐን ዝበልኩኺ ብናይ ራሲዝም ኩን ዋላ ባህሊ መልካኸቱ ከም ሓደገኛ ፓርቲ ስለ ድውሰድ ዳርጋ እቲ ድበዝሕ ህዝቢ ፈረንሳ ዋላ ንማክሮን ነቲ ናቱ መደባት ኣይቆበሎ እንተዋሓደ ማክሮን ሲ ሪፑብሊካን እዩ ካብ ዝብል ተበጊሶም ንዕኡ ናይ ምምራፅ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2002 ኣብ ታሪክ ንድሕር ይኽዮ ጃክ ሽራክ ዝበሃል መሶባኣት ወዳዲሩ እዩ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ማለት እዩ እዚ ሽራክ ናይ የማን ወኪል እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ኩሉ ናይ ፀጋም ዝበሃል ኣካል ናብ ሽራክ ከይዱ ከድምፅ ማለት እዩ ብ80% ሓሊፉ ማለት እዩ ኣቦኣት ተሪፉ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ እውን ኖርማሊ ከም ገለ ተደይ ተጋግዩ ኤማኑኤል ማክሮን ኣብዛ ውሽጢ ክተቐነ ንሳ እውን ክትፈርስ እያ ናይ ግድን
ከምዚ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ዝተረስዑ ፈርጎትን ዝብልዎም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ብኢኮኖሚ ስለ ዝተረስዑ ንድሕሪ ስለ ዝተረፉ ንሶም እዮም ንፕረዚደንት ትራምፕ ኣምፂኦሞም ናብ ስልጣን ዝበሃል ኣባህህለታት ኣሎ ሕጂ ኣብ ፈረንሳ እዩ ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዝመስል
ኩሉ እቲ ናይ ሸቃላይ ዝበሃል ኣካል ተረሲዐ ዝብል ኣካል ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ ማዓት ኢንዳስትሪያል ኤርያ እዩ ነይሩ ቀደም ሕጂ ንሱ ኩሉ ጠዕዋዕ ምስ በለ ኣብኡ ብብዝሒ ናይ ስራሕ ኣርቦነት ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ እዚ ንዓዲ እንግሊዝ ገፁ ዝቐርብ ናይ ፈረንሳ ኣካል ማለት እዩ ሕጂ ንሳቶም ቀደም ብምሉኣቶም ንፀጋም ጥራሕዮም ደድምፁ ነይሮም ካብዘን ዝሓለፋ ዳርጋ 4 ዓመት ንበሎ ድሕሪ ሆላንድ ምምፁ ማለት እዩ መብዛሕትኦም ናብኣ ናብዛ ማሪን ለፐን ክኣት እዮም ኢሮም ማለት እዩ ግን ኣብኡ ኣብቲ ሰሜን ኮይኑ ኩለንተን ዓበይቲ ከተማታት ወይ ከዓ ብሓፈሻ ከተማታት ንበሎ መብዛሕትኡ እቲ ማክሮን ተዓዊቱ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ግን ኩሉ እዚ ሩራል ዝብልዎ ማለት እዩ ናይ ገጠራት ገለመለ መብዛሕትኡ ናብኣ ኣድሚፁ ማለት እዩ ሕጂ ሳውዝ ተመፂና ከዓኒ ኢስተርን ፓርቲ ናይ ፈረንሳ ዳርጋ ከብ ቀደማት ሒዞም እቲ ምስ ተማሪን ለፐን ዘድምፅ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ መንጎ የማንን ኣብ መንጎ ለፐንን ይመቃቀሉ ነሮም ማለት እዩ ሕጂ ግን ዚኣራ ናብኣ የድምፁ ማለት እዩ እዚኦም ግን ከም ዝብለክ እዚ ናይ ሳውዝ ኢስት ናይ ፈረንሳ ቤት ክትማታት ኣለዎ ኢኮኖሚካል ሲ ፀገም ኣለና ክብሉ ዝኽእል ይኮኑ ጥራሕ ትናሃትማ ተሓስባ ግን ኣብቲ ፀረ ወፃተኛ ደተኮረ እዩ ፀረ ወፃተኛ ክብል ከሉ ከዓ ብፍላይ ምስ ሃይማኖት እቲ ናይ ምስልምና ኣተሓሒዞም ዝገብርዎ ምንፃግ ማለት እዩ ነቲ ካሊእ ፖለቲካ ፓርቲታት ማለት እዩ
እዚ ኤማኑኤል ማክሮን ምናልባት ክዕወት እዩ ዝብል ኣንፈት ድዩ ዘሎ ሕጂ ፈረንሳ
እሱ እዩ ከም ዝብለኪ ሕጂ ኣብቲ ፖልስ ክረአ ከሎ ንሱ ስለዚ ካልኣይ ዙርያ ማለት እዩ 64 ኣለዎ ይብሉ ማለት እዩ ንሳ ከዓ 36 ኣለዋ ይብሉ ኤንወይ ንሳ ከምቲ ሚዛን ናይ መብዛሕትኡ ዋላ 40% ተበፂሓሲ ቲል ሓደገኛ እዩ ዝብል ኣርኣይ ኣሎ ማለት እዩ
ክንደይ ግዜ እቲ ውድድር ዝግበር እንታይ እንታይ እዩ ዝተርፎም ዘሎ ተዓዋት ንክፍለጥ
ሕጂ ፅባሕ ሰንበት ዘይኮነ ስታ ሓንቲ ሰንበት ክልቲኦም ክወዳደር እዮም ማለት እዩ ካብ ክልቲኦም እቲ 50+ ደምፀ ክዕወት እዩ ማለት እዩ ፕሬዚደንት ክኸውን ተወዳእ ማለት እዮ ሳታ ፅብቕቲ ናይ በዓል ፈረንሳ ምስ ናይ ኣሜሪካ ወራዲርካ ኣብቲ መጀመርያ ዙርያ ሰብ ኣተሓሳስባ ይመርፅ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይቲ ግን ካብዚ ሓደስ እዚ ሓደ ሕሸኒ እዚ ዓይነቱ ምርጫ ይወስድ ማለት እዩ ካብዚስ እዚ ሓይሽ ኮን ቁርትለይ ትብለሉ ማለት እዩ
هاري بار دحرق للتسامون من تعاوت الزبل رئينا رمان دهنا نملس إزغون أتو سمر فستهاي نزهب كاني مبرهي أزي مسكنك
هاني ألي أنا أمسكنك.